един текст от посланието на апостол Павел към римляните, 12 глава, от 9 до 16 стихове ще прочетем. Ще имаме нашите размишления за части от този текст. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. Обичайте се един друг с братска любов. Надпреварвайте се да се отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата. Скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите. Предавайте се на гостолюбие. Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг и не давайте ума си на високи неща, на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. Амин. Тук на сцената безспорно властва любовта. Когато четем този текст, някак си любовта излиза на преден план. За любовта в църквата Христова се говори много и добре е не само да се говори, добре е тя да се живее, добре е да се виждат проявленията, плодовете на духа. Защото това, което виждаме и това, за което четем, ние разбираме, че апостол Павел не ни пише за някаква си любов, каква да е любов. Тук става въпрос за агапи любовта, братската любов или Божията любов, която е вложена така, че да я имаме в сърцата си и да я показваме по един необикновен за света начин. Тази любов по принцип се споменава като Божията любов, проявена на кръста и изляна в нашите сърца. Когато говорим за агапи любов, това е Божията любов, която се проявява на кръста, защото християнство без кръст, то не е никакво християнство. Винаги трябва да се спомняме за това, което Господ е направил. И Божията любов, когато се говори за нея, тя се вижда най-много на кръста. Тя се проявява най-много на кръста. Много хора в света задават въпроси, каква е тая Божия любов, как така Бог обича. И започват да изреждат всички негативи, които виждат очите им, всичко това, което се случва около тях, всичко това, което се случва в света. Ако Бог обича, защо това се случва? Ако Бог обича, защо това се случва на тази земя? Всичко това, което е негативно, всичко това, което е зло на тази земя, се случва не поради това, че Бог не ни обича или че Бог не е проявил любовта си към човека, а защото човека е съгрешил. А Божията любов се изявява най-вече на кръста и се вижда най-вече на Неговият кръст. И тази любов се излива и в нашите сърца. Какво всъщност ни казва апостол Павел тук? Той ни препоръчва и дори така някак си ни призовава да оставим любовта да направлява и да предопределя всичките ни взаимоотношения, всичко това, което правим. Доста трудно нещо, за което имаме препоръка, отправена от Божието Слово към нас. Всичко това, което правим, живота, който живеем, да бъде направляван от Божията любов и всичките ни взаимоотношения с хората, които имаме, да бъдат направлявани от Божията любов. Това трябва да е чувство, което е просмукало някакси цялата християнска общност, цялата църква. И тук са описани съставките или рецептата, която е дадена за любовта. Тук виждаме в текста, който прочетахме, някак си можем да открием 12 съставки, за да може да се сглоби тази любов. Ние днес ще се спрем на първите 6. Първите 6 съставки на любовта. И първата съставка, която виждаме и откриваме в Божието Слово, за която ни говори апостол Павел, е искренност. Любовта ви да бъде нелицемерна, казва той. Необходима е искренност в нашите взаимоотношения, без лицемерие. Необходима е искренност в взаимоотношенията ни с хората като цяло. Винаги християнина трябва да показва тази искренност, която се отличава от всичко това, което се случва в света, без никакво лицемерие, което или каквото доста често обаче можем да кажем, за съжаление, се забелязва и в християнските взаимоотношения. Така че ние някак си не сме обвити в една опаковка на защита, когато казваме, ние сме християни и когато сме християни, нищо човешко или нищо светско не може да достигне до нас. Не, ние имаме нашите борби, ние имаме нашите предизвикателства, ние се водим борбите с нашите компромиси и всичко това, което става в нашата душевност, то не може да бъде видяно и изявено, но ние водим тази борба и една от тези борби е именно борбата с лицемерието в християнските взаимоотношения. Църквата, обаче, ни казва апостол Павел, не трябва да се превръща в сцена. Така че трябва да бъдем внимателни да не прекрачваме тази червена линия, да не прекрачваме допустимото, когато водим тази битка, да можем да я затворим единствено и само в себе си, да воюваме и да побеждаваме, а не това да излиза на преден план. Защото ние не трябва да превръщаме църквата в сцена, защото любовта не е нещо, което е театрално. Любовта не е театър. Тя принадлежи на истинския свят, а любовта и лицемерието всъщност взаимно се изключват според указанията, дадени в Божието Слово. Няма как да са съвместими едно спрямо друго. Любов и лицемерие. Не можем да ги слагаме едно до друго, защото Божието Слово ни казва, че те са в една постоянна противоположност. И въпреки това съществува някаква неискрена любов, за която всички знаем и понякога я усещаме, но трябва да се пазим от нея. Трябва да бъдем внимателни, трябва, ако нещо се яви в сърцето ни, в мислите ни, в умът ни, трябва да бъдем внимателни на време да се борим с него и да го изхвърлим. Как можем да го направим? Ами с втората съставка на любовта, която ни дава апостолът. И това е прозорливост. Отвръщайте се от злото и се привързвайте към доброто, ни казва апостола. И това напътствие може от една страна да ни се стори някак се странно, защото след призива да обичаме, до нас идва призив да се отвръщаме или съответно да мразим злото. Да, злото трябва да се мрази, но някак си призива един спрямо друг, сложен едно до друго, понякога този контраст може да ни се стори странен. И това е така, защото любовта не е сляпо чувство, каквото понякога изкарват хората. Но тя е и трябва да бъде прозорлива, ни казва Божието Слово и ни казва апостол Павел. Нашата любов трябва да бъде прозорлива. Трябва да бъде отдадена към онези, към които някак си е насочена. И тези пък, които получават, трябва да бъдат прозорливи. Дали любовта е истинска или тя не е истинска, или има нещо, което така граничи с лицемерие. И затова призивът към нас е да бъдем прозорливи, така че да се отвръщаме от всичко, което е зло и да се насочваме към всичко, което е добро. И затова трябва да мразим злото или да мразим всяко зло, което е несъвместимо с добруването на тези, които ние обичаме. Ние трябва да обичаме, така сме призовани да обичаме, така както Христос възлюби нас. Третата съставка, за която ни говори апостолът тук в този текст, е обичта. Бъдете мили един към друг, като близки роднини. Той дава едно чудесно сравнение. Бъдете мили един към друг или обичайте се един друг, така както се обичат близки роднини. Аз не зная кои точно близки роднини има и доколко близки роднини има в предвид тук апостол Павел, защото в много от случаите не се забелязва такава близост между близки и роднини. Сега, хубаво е да я има, някъде наистина я има, и хубаво е да е в по-голям процент, но се забелязва и другата страна. Забелязва се и нещо с отрицателен знак. И тогава, когато апостолът ни препоръчва, може би трябва да го запитаме, брате Павле, ти за кои точно близки роднини говориш и докъде, до кой кръг стигаш на близки роднини, че трябва да бъдем толкова близки и някак си да бъде сравнение за това, че да бъдем по този начин отнесени към всички хора с тази близост и с тази обич. Защото това, което се забелязва, не зная дали тогава, когато апостол Павел пише това послание, хората са били толкова така близки един спрямо друг тогава, когато става въпрос за тяхните роднински връзки. Много дълбоко се съмнявам, че е било нещо по-различно, отколкото е сега, защото, пак казвам, ние не забелязваме такава близост между роднини, особено ако има какво да се дели между тях. Тогава, когато има нещо, което трябва да се разделя, нали, забравят се кръвни връзки, забравят се роднински връзки и се получават големи проблеми в много от случаите. Може би ще трябва да стесним кръга, за такава близка и всеотдайна обич, която можем да сведем или като я сведем до родителската обич към детето. За тази обич ние можем да някакси да гарантираме и да категоризираме, че това е наистина много, много близка обич и нещо, което ние проявяваме към нашите деца. Всеки обича детето си и всеки защитава детето си. Това сме го забелязали и разбираме, че ако става въпрос за такава близост, това е близост, която може да бъде посочена за пример. Също можем да посочим за пример близостта между баби, дядовци и внуци. Там също връзката е много силна и защитата е на много високо ниво от страна на възрастните към децата. Така че, ако апостол Павел има това в предвид, можем да го дадем като пример. И любовта, която ние разбираме и виждаме тогава, когато става въпрос за нашите деца, за нашите внуци, можем да сведем или пък малко да разширим кръга, поне за да не бъдем толкова стеснени между кръвни братя и сестри, въпреки че понякога и там приблясват искри и напрежение, но пак казваме, за такъв случай кръвта ни вода не става, когато има нужда, те си помагат, когато има нужда, те се застъпват един спрямо друг, така че можем да разширим кръга и до такава посока, до толкова да го затворим и да вземем всички тези взаимоотношения за пример. И тук апостол Павел ни призовава да показваме, като съответно е чувстваме тази обич и към членовете на Божието семейство. Сега това е също доста голямо предизвикателство, защото ние знаем как обичаме децата си и тогава, когато стане въпрос дори в Божието семейство, когато стане въпрос за някаква корекция и тя се отнесе към нашите най-близки, казахме кой е кръгът на най-близки, когато стане въпрос за децата ни, ние веднага сме готови да защитим, веднага сме готови да водим битка за децата си. Ако стане нещо пък въпрос за дисциплина към внуците, там нали, фронтът е много разгорещен и там битката по никакъв начин не може да бъде спечелена, ако някой се опита да влезе в тези взаимоотношения. И въпреки всичко призивът си е призив, който е отправен от Божието Слово към нас, тази обич или това е сравнение, или пък това е цел, която ние трябва да достигаме и да се опитваме да достигаме. Така както обичаш, примерно, децата си, внуците си, такава обич трябва да имаш и към всяка част от Божието семейство. Обич, която да ни обединява. Сега със сигурност аз не искам да бъда черноглед или да представя нещата в някаква така зловеща форма, нещо, което се случва негативно. Не, тя се забелязва тази любов, обич, която ни обединява, но пак казвам, посоката, която е дадена за достигане е доста висока и доста стремеж трябва от наша страна и не можем без помощта на Бога да го постигнем. И когато Бог ни помогне, ние наистина имаме и тази любов към нашите ближни братя и сестри. Кой до кое ниво обаче на такъв един момент е достигнал, то нека всеки един си направи самооценка. Виждаме прицелната точка, виждаме призивът на апостола, който е отправен към нас и можем да се съобразим с него и да се намерим, ако се намерим недостатъчни, можем да работим в посока на това, да обичаме повече, защото към това сме призовани. Другата съставка на тази любов е почетта. Изпреварвайте се да се отдавате един на друг почет. И желателно това да става без лицемерие. Защото ние може да се правим, че се изпреварваме да се отдаваме почет, ама това да бъде привидно, някаква привидна форма, някаква лицемерна форма. Затова виждаш ли, защото е казано в Божието Слово, аз ти отдавам почет. Аз ти отдавам за незначителните неща и за тези, които не ме касаят лично. Тогава, когато съм засегнат лично, тогава нещата придобиват друг характер и друг смисъл. Така че, пак казваме, желателно е това да става без някакво лицемерие. Защото любовта в християнското семейство трябва да намира израз в взаимната почет и взаимната обич. И то не само тогава, когато сме на един дух или на едно мнение. Тогава е лесно. Когато сме на един дух, когато сме съгласни с всичко това, което става около нас, когато имаме добрите взаимоотношения един с друг, когато няма засегнати интереси, тогава можем да се изпреварваме, да се надпреварваме един на друг и някакси дори да се забавляваме, да се отдаваме почет с тези, които ни е приятно да общуваме. Да, призовани сме да го правим и с всички останали, с всички хора, без да правим разлика и без да делим хората, и да го правим, ама когато четох този текст отново и някак си, наистина имам въпроси към апостол Павел, той наистина ли това се го мисли много насериозно, когато ни го дава като препоръка. Сега, хубаво е да се отдаваме почет и е правилно да се отдаваме почет един към друг, ама чак пък да се изпреварваме, да се надпреварваме да го правим, бих попитал апостол Павел, брате Павле, няма ли опасност да се сблъскаме, когато се опитваме да се надпреварваме един спрямо друг? Защото ако се сблъскаме в изпреварването, може да припламнат искри между нас. Но тъй като е Божие Слово към нас отправено, то го приемаме с препоръката да бъдем внимателни в изпреварването. В това да бъдем внимателни. Хубав е стремежа, правилен е стремежа, нека да бъдем внимателни в изпреварването, да не преиграваме в него, защото понякога и това правим, и това се забелязва и става нещо, което е изкуствено и не е в изпълнение на това, за което ни говори апостола. Той говори за неща, които са искрени, той говори за неща, които са изчистени, изчистени в нашите сърца, така че трябва, пак казвам, да бъдем внимателни, да не правим нещо привидно и да не го правим с лицемерие. Другата съставка е плам. В усърдието си не бивайте лениви. Нали? Бъдете пламенни. Бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Трябва да кажем, че религиозният плам, за който много често се говори или пък така понякога забелязваме или често забелязваме, така някак си се често се прилага към фанатизма или пък се определя като вид религиозен фанатизъм. Пламените хора често се приемат като перфекционисти, които вечно преувеличават и се отнасят с нетърпимост към по-слабите от тях. Искат да се свърши работата, искат тяхното да стане и ако някой така застане или пък някой упорства, или пък ако някой е в противоречие, има друго мнение, особено тогава, когато те имат власт над него, въобще не го забелязват и меко казано, то не е толкова меко, ама пригазват го и вършат пламенно своите дела и своите идеи. Това също не е нещо, което е препоръчително и не за това говори апостол Павел. И за да ни избави от подобна категоризация или подобна крайност, тук апостол Павел добавя думите. Като служите на Господа, бъдете пламенни по дух, обаче като служите на Господа, не като служите на себе си. Много добре го е вмъкнал допълнението, защото тези думи се явяват като един вид спирачки срещу някакъв нездравословен и необуздан план. Много често можем да го забележим този нездравословен, необуздан план, особено когато има човек, който е с такъв по-изявен темперамент, по-контролиращ темперамент и е новоповярвал. Той някак си мисли, че всичко трябва да го вземе на един дъх, всичко трябва да го вземе за един ден, всичко трябва да го приложи за един ден и иска всички служения, иска всичко да направи и казва за Господа и като че ли не вижда никого и нищо около себе си. И неговият план в този смисъл е нездравословен, защото, нали, хората стоят някакви страни от него и Господ дори понякога стои страни от неговите планове, неговите идеи, каквито ги има. Затова апостолът казва, като служите на Господа, внимавайте на кого служите с този ентусиазъм и този план, който вие имате. Ако живота си се отдадем на Господ Исус Христос и имаме желание да служим с покорство на Него, така както предания слуга се отдава на своя господар, то тогава усърдието ни няма да се разминава с действителността. Да имаме плам, но в същото време да не забравяме, че сме слуги на Господаря и Неговата дума, Неговата воля, Неговите цели, Неговите пътища са тези, които са определящи за нашият начин на живот и за нашият живот като цяло и пътя на нашият живот. Няма да се разминем с действителността такава, каквато ни я представя Божието Слово и самият Господ към нас в Него. И шестата съставка, на която ще се спрем днес, това е търпение. Радвайте се в надеждата. В скръб бивайте твърди, молитва постоянно. Това е вече доста висока топка или доста високо ниво, за което ни говори тук апостола. И ние веднага можем да се запитаме, такива ли сме? Проявяваме ли такова търпение? Радваме ли се в надеждата? В скръб можем ли да кажем, че сме твърди и в нашата молитва постоянни? Това наистина е една висока цел, която е поставена за всеки християнин и всеки трябва да се запита тук може ли да се намери, мога ли да се намеря в тази препоръка. Защото за да постъпваме по този начин, за който ни говори тук апостола и някакси да бъдем в сърцевината на този троен призив, който е отправен към нас, то трябва да имаме уверението или нашето уверено християнско очакване на Господ Исус Христос да се завърне в своята слава. Да имаме уверението, че Той наистина се завръща, Той ще дойде и ние сме готови и ние сме в кондиция на едно очакване, което е постоянно очакване, което е действено очакване постоянно в нашия живот и затова трябва да бъдем постоянни в молитвата и затова, когато нещо се случи в нашия живот, дойде в нашия живот като изпитание, като проблем, то не може да ни поклати, то не може да ни събори. И затова апостолът ни казва, че ние трябва да бъдем такива, като чакаме Господа, всичко това, което се случва на тази земя и някак си завърта нашият живот, това, което се случва на земята, не може да ни докосне и не може да ни повреди. Защото това очакване, което трябва да е искрено и реалистично за нас и трябва да бъде такова, е извор на една нестихваща радост. Да си радостен в всяко едно време. Да проявяваш твърдост в трудно време в своя живот. Апостол Павел тук ни напомня отново, че ние ще понасяме скърби. Обаче трябва да кажем, че думите, които той отправя към нас, са думи, които са достигнали до неговото сърце и той е преживял всичко това, за което ни напъства и е преживял тази радост в трудно време. Защото ние знаем, че неговия живот не е преминал така, след като е познал Господа, не е преминал така в благоденствие, в благополучие, в една нестихваща просперитетност на живота му. Напротив, от момента, в който той предава живота си на Господа, той чувства с голяма сила Божието присъствие, директно е обучен от Бога, но скърбите му като човек на тази земя следват една след друга. Това е апостол Павел. И когато той пише това, той не пише голи думи до нас. Да кажем, ами то е лесно, когато нали, си добре, когато всички те уважават, когато всички те почитат, когато всичко ти е наред, то е лесно да го говориш. Да, ама при него не е така. При него не е така, той го е преживял. Това, за което ни пише, това, към което ни призовава, той е водил тази битка. Той е водил тази битка и с помощта на Господа е излязъл победител от тази битка. Да, казва, ще понасям и скърби, но казва в същото време, че ние можем да се радваме във всяко едно време и във всяко едно състояние да се радваме в нашата надежда и никакво състояние, никаква нужда, никаква скръб не трябва да отнема тази радост и тази надежда, която ние имаме в Господ Исус Христос. Затова казваме, това е високо ниво, за което ни говори апостол Павел. Защото обикновено, когато дойдат проблемите, забелязваме нали, в християнските среди, между нас, те ни събарят. Иначе в църква, когато всичко ни е наред, много приказки, нали, винаги слушаме готови обещания или пък гръмки фрази, можем да умираме за Господа, можем каквото и да стане нали, да правим, всичко ще преодоляваме, всичко ще преживяваме до момента, до който не дойде проблема. Когато дойде проблема, за много бързо ние се чувстваме смазани от него. И тогава, когато се почувстваме смазани, Тук апостолът казва, е сега е времето. Сега е времето да се хванеш за надеждата, която ти носи радост в сърцето. Ама аз съм в трудно време. Да, това е времето, което ти очакваш Господа. И казваш, всичко онова на тази земя, което идва, то не може да се сравни с славата, която Господ ме е приготвил. Да, на думи, пак казвам, когато ние сме в добро състояние и нямаме сериозни проблеми, това звучи много обнадеждаващо, това звучи много изпълнимо, нали, за всеки един от нас. Въпросът е, какво правим? Какво правим тогава, когато ни натисне нуждата? Тогава, когато дойде проблема? Тогава, когато нещата не се срещат спрямо нашите цели? Тогава, когато дойде страданието? Или дойде болката? Когато го говорим, със сигурност можем да се сетим за много хора, с които сме говорили, тогава, когато са били, или които сме ги наблюдавали, тогава, когато са били в добро състояние, няма ли са проблеми, и тогава, когато имат проблеми. Забелязваме ли тази надежда? Забелязваме ли тази радост? Забелязваме ли това очакване, въпреки проблемите, които идват? Ето това е високото ниво, за което говори апостол Павел, защото тук, струваме се, всички имаме да работим по този въпрос и да се стремим към изпълнение на тези цели. Скърбите ще идват в живота ни на тази земя. Но колкото повече, както миналия път говорихме тези думи, отново ще си ги припомним, въпреки че бяхме в друг текст и в друг контекст, колкото повече общуваме с царя и колкото сме по-близо до него, то толкова и по-близо ще бъдем до неговото царство. Призивът, с който завършихме разсъжденията си миналия път, миналия вторник по-точно, сега не е излишен за нас. Ние понасяме скърби, но ако упорстваме в молитвата, ако се радваме в надеждата, ще се радваме и на победата на царя повече и повече. Това е призивът към нас и зная, че всеки един от нас може да върви и да се стреми този призив, да бъде призив към нашите сърца и ние да откликнем по правилният начин и да се отнасяме по правилният начин, така както Господ ни препоръчва чрез думите на своя апостол, който, пак казваме, е изпитал, е преминал през това изпитание и е устоял и говори от свой личен опит. Постоянствайте молитвата. Там нещата се оправят и всяка бъркотия в живота ни може да бъде преодоляна. Затова ние ще имаме времето на нашата молитва.